341 Sjónstöð Íslands. Hjá Sjónstöð Íslands störfuðu 8 manns þanga til í september 2007. Auglæknir sem jafnframt forstöðum að stofnunarinnar, sjóntækjafræðingur, sjónráðgjafi, umferðliskennari sem jafnframt sinni hlutverki sjónþjálfa, félagsráðgjafi, tæknisérfræðingur, skrifstofustjóri og ritari. Af þessum starfsmönnum fór tæknisérfræðingur í ársnámsleyfi hausti 2007 og sjónráðgjafi í 3 mánaða námsleyfi. Ein viðbótarstaða umferðliskennara var við stofnunina, en einstakling með viðeigandi menntun hafði ekki verið að finna á landinu og var staðan því auð. Að tillögu framkvæmdanefndar voru settar á laggirnar 3 nýjar stöður umferðliskennara sumari 2007, ráðið í öll 4 laus störf í ágúst 2007 og viðkomandi einstaklingar sendir í sérfræðinám erlendis. Eins og áður getið eru 1500 einstaklingar á skrá hjá stofnuninni og þar af nýta 500 manns þjónustuðanar árlega. Hlutverk hennar að annast hvers konar þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga, svo sem sjúkdómsgreiningu, mælingu, útlitun sérhæðra hjálpartækja, þjálfun og hvers konar endurhæfingu sem sjónskertir þurfa á að halda. Stofnunin heyrir undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti.